Šodien, protams, joprojām ir kavējami, taču, ja mēs salīdzinām ar vakardienu, tad šodien situācija ir nedaudz labāka, jo tie kavējumi nav tik lieli. Ja vakardien no rīta puses transports, kas brauc pār Deglavu tiltu, kavēja līdz pat stundai un pat dažbrīd vairāk, tad šobrīd kopējie autobusu kavējumi apmēram pilsētā ir 15 minūtes, trolejbusiem apmēram 25, tramvajiem būtiski kavējumi nav. Protams, nedaudz lielāka kavējuma varbūt ir tiem maršrutiem, kas kursēja pār šim te uzbāktiem Deglavu tiltam un šobrīd ir novirzīti pakārceļiem, tad 13, 48 un 50 autobusam kavējumi ir līdz 35 minūtēm.